Poštovani slušalci, pratite regionalni program Radija Slobodna Evropa, kroz koji vas vode Mahir Elšani i Dušan Komarčević. Zbog pandemije virusa korona, ova emisija je unapred snimljena. Ovo su najvažnije vesti za utorak, 22. septembar. Nakon sastanka zvaničnika Srbije sa američkom delegacijom, u Beogradu otvorena kancelarija Američke međunarodne razvojne finansijske korporacije. Vučić, sporazumi sa Kosovom važni za očuvanje mira, ali nismo blizu političke normalizacije odnosa. U Banja Luci uhapšena jedna osoba zbog sumnje da je ratovala na strani vratištima. Britanski premijer predstavio novi paket mera za suzbijanje širenja koronavirusa, odložen Beogradski sajam knjiga. U narednih pola sata, između ostalog, ćete čuti. Ruska federacija je među najznačajnijim stranim investitorima u Bosni i Hercegovini, ali stručnjaci ukazuju da mnoge od ruskih investicija nisu bile uspešne. Ekonomistkinja Svetlana Cenić.
Ono što je vidljivo, to je, kažem, po meni Sberbanka ili ja druge investicije ne vidim.
Čućete i da je oko 200 građana Teslića lažno prijavljeno za glasanje iz Srbije na predstojećim lokalnim izborima u BiH. Među onima čije ime je zloupotrebljeno je i stanovnik Teslića Mike Hasić.
Ja sam jedini u državi s ovim imenom. I će baš mene nađe. Ne mogu da vjerujem što se sve dešava. Bez veze, ovo ne treba narod.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Kancelarija Američke međunarodne razvojne finansijske korporacije simbolično je otvorena u Beogradu tokom posete visoke delegacije Sjedinjenih Američkih Država Srbiji, koju predvode specijalni izaslanik predsjednika Sjedinjenih Američkih Država za dijalog Srbije i Kosova Richard Grenell i izvršni direktor kancelarije Adam Boler. Stalno prisustvo Američke razvojne finansijske korporacije predviđeno je sporazumom koji su Kosovo i Srbija postigli 4. septembra u Vašingtonu, a u Srbiji očekuju projekte vredne gotovo 4 milijarde evra. Ognjen Zorić ima više detalja.
Spremni smo za posao, poručio je američki ambasador u Srbiji Anthony Godfrey, nakon što je simbolično otvorio vrata kancelarije u kojoj će u buduće biti sedište Američke međunarodne razvojne finansijske korporacije DFC. Izvršni direktor DFC-a Adam Boler čestitao je liderima Srbije i Kosova na, kako je rekao, iskazivanju snage regiona, odnosno na tome da Balkan ne bude zaključan u prošlosti, već da bude fokusiran na budućnost.
Današnje otvaranje kancelarije nije simbolično. To je kancelarija koja će ostati tu, koja je stalnog karaktera i u našem je interesu, odnosno pokazuje naš interes, našu zainteresovanost za širu ekonomsku otpornost ovoga regiona. Lideri ovih zemalja su se opredelili za ljude, a ne za političke podele.
Poručio je Adam Boler, koji je sa predsjednicom vlade Srbije Anom Brnabić u Beogradu potpisao zajedničku izjavu kojom je ozvaničeno otvaranje regionalne kancelarije DFC-a u Beogradu. Ovu kancelariju vodit će John Jovanović, koji je kao svoj zadatak istakao ekonomski napredak regiona.
Da Balkan postane sinonim mira, prosperiteta i sigurnosti. Region iz koga mladi neće odlaziti, već će se vratiti da se zaposle u dobrim američkim i međunarodnim investicijama.
Specijalni izaslanik predsjednika Sjedinjenih Američkih Država za dijalog Srbije i Kosova, Richard Grenell, rekao je da je tokom prethodnih godina dato mnogo obećanja, ali da su sada rešeni da ispune ono što je predviđeno sporazumom u Vašingtonu. On je pozvao građane regiona da ih sada drže za reč, istakavši da je važno da reči ne ostanu samo na papiru.
Ono što hoćemo da uradimo je da zaista ispunimo obećanja koje smo ranije dali vama, gospodine predsjedniče i gospođi premijer. Ne samo da se bavimo rečima i političkom simbolikom, nego da zaista se usmerimo na ekonomski razvoj u korist naroda. Želim da se obratim narodu Srbije i da vam kažem, držite nas za reč.
Rekao je Grenell, koji je naveo i da im je potrebna godina kako bi ljudima na Kosovu i u Srbiji pokazali boljitak u ekonomiji. Grenell je rekao i da Sjedinjene Države ne traže od Srbije da se uvek slaže sa Amerikom i da će razlika biti, ali da želi da se održi dijalog.
Sigurno će i u buduće biti razlika, ali ono što sam hteo od početka da radim, to je da se posvetimo dijalogu, da uvek čujemo, saslušamo jedne i druge i da na kraju kakva god odluka bila, da se raziđemo kao prijatelji.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je da će Srbija ispuniti obaveze iz sporazuma koji je potpisan u Vašingtonu 4. septembra i da očekuje da se uskoro uđe u sve dogovorene projekte te da se krene sa radovima.
Tamo gde dođu Amerikanci, tamo gde Amerikanci hoće da investiraju, tamo gde Američka razvojna agencija, tamo ima budućnosti i to su dobri signali i odlični simboli za takvu zemlju i za takav region. Mi smo ponosni što se u Beogradu otvara ova kancelarija.
Rekao je Vučić i istakao da će kancelarija DFC-a imati svu potrebnu podršku u Republike Srbije. Vučić je rekao i da su razgovarali i o drugim važnim pitanjima, kao što je nastavak dijaloga sa Kosovom.
Mi ćemo nastaviti svoje razgovore sa Albancima pod briselskim okriljem, ali ne samo da nećemo bežati, već ćemo sa zadovoljstvom i radošću da čekamo sastanke sa našim američkim prijateljima i po svim ovim temama da razgovaramo.
Otvaranju kancelarije DFC-a prethodio je sastanak sa predstavnicima poslovne zajednice Srbije i Kosova. Nakon ovih razgovora iz Privredne komore Srbije je saopšteno da su predsjednici privrednih komora Marko Čadež i Berat Rukići predložili osnivanje zajedničkog tima za ekonomsku saradnju, čiji bi cilj bio da pomogne u implementaciji sporazuma postignutog u Vašingtonu.
Hajde zato da pričamo o biznisu. Da vidimo šta su nam zajednički interesi, a ne šta nas deli. Ovakav pristup je to učinio mogućim. Bili smo iznenađeni da može za dve nedelje nešto da se sprovede, jer smo navikli tako da čekamo godinu za godinom i imati praktičan rezultat je veoma važno za nas, jer posle dugog vremena možemo u Beogradu da pričamo o biznisu.
Poručili su Čadež i Rukići. Inače, iz Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, za Radio Slobodna Evropa je rečeno da vrednost infrastrukturnih projekata o kojima će se razgovarati sa predstavnicima Američke međunarodne razvojne finansijske korporacije iznosi oko 3,7 milijardi evra. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
slobodnaevropa.org
Postupajući po nalogu tužilaštva Bosne i Hercegovine, policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu, kraće SIPA, u saradnji sa policijskim službenicima MUPA Republike Srpske, juče su u Banja Luci uhapsili jednu osobu zbog postojanja osnova sumnje da je počinila krivično delo iz člana 162b Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, protivzakonito formiranje i pridruživanje stranim paravojnim ili parapolicijskim formacijama. Kako se navodi u danas objavljenom saopštenju na sajtu SIPE, osoba lišena slobode privedena je u službene prostorije te agencije, gde se nad njom vrši kriminalistička obrada, nakon čega će se, shodno uputima postupajućeg tužioca, odlučiti o njenom daljem statusu. Ruska federacija je među najznačajnijim stranim investitorima u Bosni i Hercegovini i sa ukupnim iznosom investicija do kraja 2018. godine od oko 360 miliona evra nalazi se na 6. mestu ukupnih ulaganja. Međutim, dosta ovih direktnih investicija nisu bile uspešne. Ekonomisti smatraju da su one bile najznačajnije u bankarskom, ali da nisu dale neke dobre rezultate u proizvodnom sektoru, izveštava Erdoğan Katana.
Jedna od značajnijih direktnih ruskih investicija u Bosni i Hercegovini trebalo je da bude izgradnja fabrike za gas u Zvorniku, vrijedna oko 70 miliona eura. Još 2017. godine predstavnici ruskog preduzeća Gazprom i preduzeća Gazres iz Republike Srpske potpisali su sporazum i pismo namjere o formiranju zajedničkog preduzeća. Od tada nije mnogo urađeno, a prema riječima direktora preduzeća Gazres Ljube Glamočića, rad na ovom projektu usporila je pandemija virusa korona, tako da se početak gradnje fabrike može očekivati tek početkom naredne godine.
Praktično malo šta smo uradili i pomjerili bilo kakvih aktivnosti. Istini za volju sad, s obzirom da su određeni akti koje smo potpisali, sporazumi o formiranju određenih preduzeća, istekli, sad smo u fazi zanavljanja tih sporazuma i dokumenata i čekamo malo da se stiša ova situacija. Nismo imali, da kažem, živi kontakta izve određenih prepiski i to.
Prema podacima Agencije za unapređenje stranih investicija u Bosni i Hercegovini, FIPA, direktna strana ulaganja do kraja 2018. godine u Bosnu i Hercegovini iznosila su 14,3 milijardi maraka. Rusija sa 705 miliona maraka ili 307 miliona eura se nalazi na šestom mjestu. Skoro cjelokupni iznos evidentiranih ruskih investicija u Bosni i Hercegovini odnosi se na entitet Republika Srpska, gdje je do sada uloženo 704,7 miliona maraka. Ekonomistica Svetlana Cenić smatra da ruska ulaganja posebno u energetski sektor nisu dala rezultata. Rafinerija u Brodu trenutno ne radi, rafinerija Modrića posluje s gubicima, a neke najavljene investicije u termoelektranu Ugljevik nisu ni realizovane, kaže Cenić.
I zato ja to iskreno rečeno ne mogu nazvati nekom zdravom investicijom. A ono što je vidljivo, to je, kažem, po meni Sberbanka, jer ja druge investicije ne vidim. Nećemo govoriti o investiciji kao što je Serdarov. Ja zaista to više ne znam kome nije poznato koja je to kombinatorika i da se nikada nije desilo sve ono što je tad izobećavano i potpisano, a i sam gospodin Serdarov ne kotira baš najbolje u Rusiji, a da ne govorim u Evropskoj uniji.
Ekonomista Marko Đogu iz udruženja ekonomista SWOT smatra da su direktna strana ulaganja u Bosnu i Hercegovinu veoma mala i da ne pogoduju razvoju privrede.
Što se tiče ruskih ulaganja, mogu da pretpostavim da je to i dalje povezano sa ulaganjima u naftni sektor, da možda se radi o zadržavanju dobiti, mada koliko znam i ne prave dobit, nego prave gubitak u Bosni i Hercegovini, ili eventualno potrebe da se ta investicija koja je prethodno napravljena ne daje rezultata, da se dodatno investira kako bi pokušala da se prevede na, da kažemo, zdravo poslovanje ili pozitivnu nulu. Nisam vidio da su postoje neka druga realna ulaganja u smislu ulaganja u druge privredne subjekte, u druge privredne grane, pogotovo ne u otvaranje neke nove proizvodnje.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Članovi delegacije Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u Parlamentarnoj skupštini NATO-a, Asim Sarajlić i Nikola Lovrinović, sastali su se danas sa ambasadorom Crne Gore u BiH, Obradom Mišom Stanišićem. Tokom susreta razmenjena su mišljenja o aktuelnom stanju evroatlantskog puta Bosne i Hercegovine kao i o nedavno provedenim parlamentarnim izborima u Crnoj Gori. Sarajlić i Lovrinović upoznali su ambasadora Stanišića i sa trenutnim aktivnostima Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH, odnosno Zajedničke komisije za evropske integracije Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Lideri tročlane koalicije u Crnoj Gori trebalo bi da do sutrašnje konstitutivne sednice Skupštine dogovore ko će biti predsjednik parlamenta, ali i osnovne principe za sastav buduće vlade i da odrede mandatara za njen sastav. Članice buduće vlasti se spore oko toga da li će buduća vlada biti ekspertska ili ekspertsko-politička, uz zahtev članica Demokratskog fronta da preuzmu kontrolu nad službama bezbednosti. Također, otvoren je problem video snimka starog preko 20 godina, na kome se budući premijer Zdravko Krivokapić nalazi u društvu četnika i osuđenog teroriste Nikole Kavaje. Iz Podgorice se javlja Srđan Janković.
Na društvenim mrežama je osvanuo video snimak na kome se u društvu pristalica Ravnogorskog pokreta iz Drugog svjetskog rata pod slikom osuđenog za genocid u Bosni i Hercegovini Radovana Karadžića i osuđenog teroriste i antikomuniste i u medijima nazvanog lovca na Tita, Nikole Kavaje, nalazi nosilac izborne liste za budućnost Crne Gore i po mnogima budući crnogorski premijer Zdravko Krivokapić. Snimak je nastao krajem 90. godina u Podgorici. Nevladina aktivistkinja i direktorka organizacije Akcije za ljudska prava Teja Gorjanc-Prelević je tim povodom uputila javno pitanje lideru najjače koalicione liste Zdravku Krivokapiću, na koja, kako smatra, bi trebalo da odgovori prije nego što bude podržan za premijera, zašto je bio u odboru za doček Nikole Kavaje, osuđenog teroriste, kakav je danas njegov stav prema terorizmu uopšte i kakav prema terorizmu Kavaje, da li Krivokapić sebe smatra četnikom, da li podržava taj pokret, da li smatra da su četnici bili fašisti, kako doživljava kolaboraciju separaciju četnika sa nacističkim okupatorima, kakav je njegov stav prema zločinima koje su četnici posebno na teritoriji Crne Gore masovno vršili prema civilnom stanovništvu, kakav je njegov stav o Radovanu Karadžiću i o ratnim zločinima. Niko iz koalicije za budućnost Crne Gore do sada nije komentarisao objavljeni snimak. Podsjetimo, Zdravko Krivokapić je nedavno u intervju za bosansko-hercegovačku televiziju Face saopštio da navodi o tome da je on četnik predstavlja nepotrebno etiketiranje i tražio dokaze za takve tvrdnje njegovih političkih protivnika.
Ja bih volio da neko kaže činjenicama, a profesor Krivokapić je četnik. To je dokazao svojim djelovanjem, radom, istupima, ne znam.
Ono što opterećuje članice trojne koalicije za budućnost Crne Gore predvođene Demokratskim frontom je karakter buduće vlade. Dritan Abazović insistira da to bude vlada eksperata. Što se tiče kadrovskih rješenja, postoji samo jedno načelo, a ono je da u ovom delikatnom trenutku i podijeljenom društvu kako je crnogorsko, ljudi koji svojom pojavom i djelovanjem dijele Crnu Goru i izazivaju negativnu emociju kod izvjesnog broja građana ne mogu dobiti resore u novoj vladi. Na drugoj strani, stranke koje čine Demokratski front u okviru koalicije za budućnost Crne Gore zahtijevaju da se resori u vladi podijele prema političkoj snazi koalicije. Prema dosadašnjim izjavama, lideri članica Demokratskog fronta su posebno zainteresovani za resore koji kontrolišu službe bezbjednosti, odnosno upravu policije, Agenciju za nacionalnu bezbjednost i vojsku Crne Gore. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorica je Srđan Janković.
Idemo sada u Bosnu i Hercegovinu. Oko 200 građana Teslića lažno je prijavljeno za glasanje iz Srbije na predstojećim lokalnim izborima u BiH, kažu u lokalnoj izbornoj komisiji. Također smatraju da je taj broj i veći, jer, kako navode, nije bilo dovoljno vremena za detaljniju proveru spiska birača iz inostranstva. Detalje ima Arnes Grbešić.
Mike Hasić je neobično ime za Teslić. Još je neobičnije da je ovaj stanovnik tesličkog naselja Gomjenica registrovan za glasanje iz inostranstva na predstojećim lokalnim izborima. Prema njegovim podacima koji su objavljeni na spisku birača za glasanje izvan Bosne i Hercegovine, Mike Hasić je prijavljen u Srbiji.
Ja sam jedini u državi s ovim imenom. I će baš mene nađe. Ne mogu da vjeri šta se sve dešava. Bez veze, ne treba narodu.
Za glasanje poštom iz susjedne države, pored Majka Hasića, prijavljene su i desetine drugih stanovnika Teslića. Među njima je i Mirsad Ševkić, koji živi u tesličkom naselju Stenjak.
Uvjerio sam se lično da se nalazi na tom spisku. Još 50 ljudi koji poznaje mlače lično, za koje tvrdim da nisu nikad u Srbiji možda ni bili. Ne znam kako, ko je odgovoran za to.
Uvid u spisak prijavljenih za glasanje iz inostranstva imao je i odbornik SDA u Skupštini opštine Teslić, Esad Alagić.
Gdje sam vidio da je šarolik. Znači, stanovništvo počeo od privrednika koji imaju svoje radnje, čak dvojica policajaca koji su aktivni, studenata, penzionera. Toku jednog dana mi nismo stigli, znači, utvrditi sve te lažne prijave.
Odbornik SDP-a BiH u Tesliću Mehmed Dubravac kaže da ovo nije prvi put da su ljudi koji žive u tom gradu prijavljeni za glasanje iz inostranstva.
Znači 2018. iz moje mjesne zajednice sam imao nekoliko ljudi koji su, znači, žive i rade isto kao i ovi sad ljudi. U Gomijenci, u Tesliću su tu, a na biračkom spisku su u Srbiji. Evo sad se to ponavlja u puno većem broju. Interesantno je da nisu ista imena i prezimena u odnosu na one iz 2018.
Za detaljniju provjeru birača iz inostranstva nije bilo dovoljno vremena. Utvrđeno je oko 200 lažnih prijava, ističe predsjednik opštinske izborne komisije u Tesliću Vladimir Vuković.
Činjenica da su ljudi prijavljeni mimo svoje volje, to je, koliko ja znam, definitivno krivično djelo. Sad dalje na organima tužilaštvu koje će se baviti nije da to ispita, ko je to uradio i zašto je urađeno to.
Registracija birača za glasanje iz inostranstva vrši se preko Centralne izborne komisije, gdje i stiže glasački materijal iz drugih država. Za naredne lokalne izbore prijavljeno je oko 120.000 birača izvan Bosne i Hercegovine, što je najveći broj do sada. Član CIK-a Suad Arnautović navodi da se provjera tog spiska vrši na 7 različitih nivoa, te dodaje.
Ako ta lica izjave da oni nisu se prijavili, očito se radi u kriminalnoj radnji. Zato sam rekao da ovo sito koje smo mi predvidjeli od 7 nivoa kontrole će dokazati tu radnju i u glavnom centru nećemo verificirati tako glasa.
Rok za provjeru birača iz inostranstva ističe 1. oktobra. Za Radio Slobodna Evropa iz Teslića, Arnes Grbešić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Svet. Britanski premijer Boris Johnson predstavio je u utorak novi paket pojačanih mera u nastojanju suzbijanja širenja koronavirusa, te najavio produženje pravila nošenja maski, zabranu sportova u zatvorenom i smanjenje rada ugostiteljskih objekata. U govoru pred parlamentom Johnson je rekao da želi da izbalansira strožija ograničenja na način da što veći broj preduzeća ostane otvoren, pod uslovom da budu usklađeni sa smernicama o COVID sigurnosti. Prenosi Reuters. Od četvrtka barovi i pubovi bit će zatvoreni od 22 sata, a svi koji imaju mogućnost da rade od kuće, trebalo bi da je iskoriste, rekao je Johnson. Ukoliko se situacija ne popravi, mere bi mogle potrajati i u narednih 6 mjeseci, dodao je britanski premijer. Tokom protekle nedelje nekoliko evropskih država ponovo je uvelo mere jer se broj slučajeva COVID-19 povećava, dok američki zdravstveni zvaničnik kaže da se zaštitne maske mogu ispostaviti kao bolja zaštita od virusa od vakcine. Predstavnici Svetskog programa za hranu izražavaju bojazan da će više ljudi u pojedinim afričkim državama umreti od gladi nego od COVID-19. Priredila Sonja Gočanin.
Pojedini gradovi u Francuskoj ograničili su javno okupljanja jer je u ovoj zemlji prijavljeno više od 13.000 novih COVID-19 slučajeva za 24 časa, što je rekordan broj. Mere delimične izolacije stupile su na snagu u Madridu, glavnom gradu Španije, gde je zabeleženo više zaraženih nego u bilo kojoj drugoj zemlji EU. Hans Kluge, direktor Svetske zdravstvene organizacije za Evropu, navodi da su stope COVID-19 zaraženih u Evropi više sada nego tokom proleća, kada se virus pojavio.
Prošle nedelje broj zaraženih u regionu na nedeljnom nivou prešao je 300.000 pacijenata. Više od polovine evropskih država zabeležilo je rast broja slučajeva veći od 10% u posljednje 2 nedelje.
U Sjedinjenim državama broj žrtava pandemije prešao je 200.000. Zvona nacionalne katedrale u Vašingtonu zazvonila su 200 puta 20. septembra u znak pomena zbog izgubljenih života. U međuvremenu, jedan od najznačajnijih zdravstvenih zvaničnika u toj zemlji, dr. Robert Redfield, šef Centra za kontrolu i prevenciju bolesti, govorio je tokom rasprave u Senatu o američkom odgovoru na krizu, ističući da su zaštitne maske za lice najbolja odbrana od širenja virusa.
Mogao bih da idem toliko daleko da kažem da je veća garancija da će me maska štititi od COVID-19 nego vakcina. To je zato što imunogenost može biti 70%, i ako nemam imuni odgovor, vakcina me neće štititi. Ova maska za lice hoće.
Iz Svetskog programa za hranu upozoravaju da bi ekonomski efekti pandemije COVID-19 mogli dovesti do više smrtnih slučajeva prouzrokovanih glađu nego samom bolesti. Predstavnici Svetskog programa za hranu traže dodatnih 4,9 milijardi dolara za podršku programima pomoći koji bi, kako kažu, mogli da spasu 30 miliona života od gladi. Govoreći na telekonferenciji Saveta bezbednosti UN, predsjednik Svetskog programa za hranu David Beasley naveo je da su Nigerija, Jemen i Južni Sudan među državama sa najvećim rizikom.
Ovo je očigledno velika opasnost da će mnogo više ljudi umreti zbog širih ekonomskih i društvenih posljedica COVID-19 nego od samog virusa, naročito u Africi. I posljednja stvar koja nam je potrebna je da lek bude gori od same bolesti. Tako da je vaša kontinuirana podrška humanitarnim programima trenutno presudna.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Prema podacima Evropskog centra za rano upozorenje i reakciju, nema argumenata za zaključak da je turistička sezona u Hrvatskoj dovela do većeg broja obolelih stranih turista i ozbiljno doprinela drugom talasu epidemije koronavirusa u Evropi. Kako javlja Enis Zebić, ukupno se zarazilo oko 300 turista iz 7 evropskih zemalja.
U
Hrvatskoj nema službenih reakcija na pisanje novinara Wall Street Journala da je Hrvatska dobrim dijelom zaslužna za drugi val epidemije koronavirusa u Europi, odnosno da su turisti koji su se zaraženi vratili sa ljetovanja u Hrvatskoj u velikoj mjeri odgovorni za porast broja novooboljelih u Njemačkoj, Austriji i Češkoj. Podaci koji su dostavljeni Radiju Slobodna Europa iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, tablica Early Warning and Response System of the European Union, koja pokazuje koliko su europske zemlje prijavile slučajeva osoba zaraženih koronavirusom koje tvrde da su se vjerojatno zarazile u Hrvatskoj, ne podupiru teze iznesene u tekstu. Prema toj tablici koja pokriva razdoblje od 7. srpnja do 20. rujna, ukupno 132 Austrijanca su tih 2,5 mjeseca prijavili da su se zarazili u Hrvatskoj, 113 Engleza, 39 i još nekoliko Njemaca, 7 još nekoliko Talijana, 3 Francuza, 2 Slovenca i 1 Portugalac. Većina njih navodi da su se zarazili u klubovima. Ovi brojevi ne mogu biti glavni uzrok drugog vala epidemije u Europi. Provjerili smo to na slučaju dviju zemalja, Austrije i Njemačke. Austrija je primjerice samo 20. kolovoza imala 347 novih slučajeva, a 20. rujna 621 novi slučaj zaraženih koronavirusom, pa 132 slučaja novo zaraženih sa ljetovanja u Hrvatskoj u ukupno 2,5 mjeseca ne mogu biti glavni uzrok povećanog broja novo zaraženih i drugog vala korone. Njemačka je samo 20. kolovoza imala 1585 novih slučajeva, a 20. rujna 1169 novih slučajeva. Po ukupno 40 slučajeva uvezenih iz Hrvatske u 2,5 mjeseca opet ne mogu biti glavni uzrok povećanog broja novozaraženih i drugog vala korone, kako tvrdi autor u Wall Street Journalu. U Hrvatskoj udruzi turizma, krovnoj udruzi najvećih hrvatskih turističkih kompanija i udruga, odbacuju tekst Wall Street Journala kao zlonamjeran, tendenciozan i selektivan u odabiru relevantnih informacija i sugovornika. U tekstu se citira talijansku i švedsku turistkinju kao i Njemicu koja živi u Francuskoj, koje tvrde da su tijekom turističkog boravka na hrvatskoj obali Jadrana ovoga ljeta primijetili kako se u barovima i restoranima jedva poneko drži epidemioloških preporuka držanja udaljenosti ili nošenja maske. Baš da sve sugovornice koje novinari izabrao tvrde da se nitko nije pridržavao mjera, mislim da je to netočno i tendenciozno, kaže za naš program predsjednik Hrvatske udruge turizma Veljko Ostojić. Njega posebno boli što autor teksta u Wall Street Journalu Hrvatsku uspoređuje sa austrijskim skijalištem Ischgl, gdje je u veljači eksplodirala pandemija koronavirusa, a s time se nije na vrijeme izišlo u javnost.
To je potpuno netočno. Mi smo bili potpuno transparentni za razliku od Austrijanaca i Ischgla i mi smo svakodnevno informirali o događanjima Hrvatskoj. Mislim da smo tu bili na razini svih zemalja EU, čije prvenstveni zadatak bio zdravlja kako stanovnika vlastitih, tako i gostiju. Prema tome, ono što se dogodilo u Ischglu je suprotnost u odnosu na ponašanje Hrvatske. Glavna moja poruka je da je čitav kontekst tog članka tendenciozan i ne bazira se na realnim, racionalnim i objektivnim činjenicama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U ovom bloku dodajemo i vijest da je Beogradski sajam saopštio da se Međunarodni Beogradski sajam knjiga, čije održavanje je planirano od 25. oktobra do 1. novembra, odlaže za sredinu decembra ove godine, ukoliko epidemiološke prilike to budu dozvolile. U saopštenju se ističe da je procenjeno da više nije moguće kvalitetno i pouzdano izvršiti pripreme za tu manifestaciju, pošto se nadležni republički krizni štab do ovog trenutka nije izjasnio u prilog održavanju sajma knjiga, ni o ponuđenim organizacionim modalitetima i bezbednosnim garancijama koje je Beogradski sajam ponudio. Pred kraj emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Nakon sastanka zvaničnika Srbije sa američkom delegacijom, u Beogradu otvorena kancelarija Američke međunarodne razvojne finansijske korporacije. Vučić: sporazumi sa Kosovom važni za očuvanje mira, ali nismo blizu političke normalizacije odnosa. U Banja Luci uhapšena jedna osoba zbog sumnje da je ratovala na strani vratištima. Britanski premijer predstavio novi paket mera za suzbijanje širenja koronavirusa, odložen Beogradski sajam knjiga. Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Prijetan ostatak dana žele vam producent Mahir Elšani i voditelj Dušan Komarčević.
Radio Slobodna Evropa, između redova. Sa vama je Dragan Štavnerin. Kako je Demokratska stranka socijalista Mila Đukanovića nakon 30-godišnje vladavine u Crnoj Gori ostala u manjini? Dragan Štavljanin podsjeća na Đukanovićev put od saveznika Slobodana Miloševića do njegovog ljutog protivnika i kasnije političke zaokrete. Slavljen je kao otac nacije, ali optuživan za korupciju i autoritarnu vladavinu. Sada će kao šef države morati da dijeli vlast sa opozicionom koalicijom koju optužuje da je nacionalistička i prosrpska.
Postoje tri velike strasti, alkohol, kocka i vlast. Od prve dve se nekako može izlečiti, od treće nikako. Vlast je i najteži porok. Svi srljaju na vlast kao noćni leptiri na plamen sveće, pisao je Meša Selimović o vlastoljublju. Crna Gora je evropski rekorder po dužini staža njenog lidera Mila Đukanovića, 30 godina na vlasti. Istovremeno Crna Gora je jedina postkomunistička zemlja u kojoj nije došlo do diskontinuiteta sa prethodnim jednopartijskim sistemom. Naime, Đukanovićev DPS je naslednik Saveza komunista. Njegovi sledbenici kažu da su se suštinski promijenile okolnosti, tačnije da je uveden višepartijski sistem, te da ona opstaje na vlasti zahvaljujući podršci građana. Međutim, na Balkanu je u političkoj praksi još uvek aktuelna krilatica čuvenog srpskog premijera Nikole Pašića, da onaj ko organizuje izbore, taj ih i dobija. Đukanović je pokazivao svih ovih godina izuzetnu sposobnost da pravovremeno reaguje i prilagodi svoju politiku. Pa čak i da je dijametralno promeni, a da to ne izgleda protivrečno, nego kao prirodni sled poteza, predstavljajući ih kao državnički dalekovide u interesu Crne Gore. Vešto je kormilario između veoma oštrih balkanskih političkih hridi i nakon svakog zaokreta izlazio je jači. Sve mu je išlo u prilog ili bolje rečeno sam je stvarao prilike. Najpre podrškom, a posle distanciranjem od Slobodana Miloševića, balansiranjem 1990-ih između unitarista i pristalica secesije Crne Gore. Kada je 1992. optuživao Liberalni savez za separatizam, a 14 godina kasnije preuzeo od njih barjak obnove crnogorske države. Otvaranjem Crne Gore za ruske investicije, a posle postao glavna brana uticaju Moskve u zemlji. Iako naslednik Saveza komunista, Đukanović je uspeo da njegov DPS deluje modernije od političkih protivnika, pre svega prosrpske opozicije. Neprikosnovena moć u zemlji mu je garantovala da ga zapadni partneri tretiraju kao nezaobilazni faktor ne samo u Crnoj Gori, već i u regiji. Istovremeno ta percepcija međunarodne zajednice Đukanovića kao nezaobilaznog faktora stabilnosti pomagala mu je da dodatno učvrsti vlast u zemlji. Video je leđa mnogima koji su želeli da ga politički uklone, pre svega Slobodanu Miloševiću, zatim nekadašnjem saborcu Momiru Bulatoviću. Još jedan saveznik sa početka karijere, Svetozar Marović, potražio utočište u Beogradu nakon presude za finansijske malverzacije. Doduše, Marović se posle duge ćutnje oglasio uoči ovih parlamentarnih izbora.
Ja nisam neko koji je večeras došao ovdje da govori, niti da bude na poziciji tužioca protiv Đukanovića. Naprotiv, ja sam došao da se molim za Đukanovića. Ja se molim za Mira Đukanovića. Da nije tačno da on nije znao, niti da nije mogao da utiče na rešavanje moje situacije.
Kritičari tvrde da je Đukanović političar bez ideologije, tačnije da mu je jedina ideologija vlast, odnosno da je moderni prototip Makijavelijevog vladaoca.
Crna Gora vas da voli da ima gospodara, takav nam je mentalni sklop čitavoj naciji.
Rekao je za naš program Blagota Mitrić, penzionisani profesor prava. Sam Đukanović nije krio da sebe doživljava drugačije u odnosu na ostale političare, pre svega opozicione kojima je poručio prošle godine u Skupštini.
Rekli ste, Milo Đukanović nije naš nivo. Da, nije smo istinili.
Međutim, koliko god ga doživljavaju kao oca nacije, naročito nakon obnove crnogorske državnosti 2006. toliko i deli zemlju, jer je dosta i onih koji ga kritikuju. Nema ravnodušnih prema njemu, tako da nije kohezivni faktor crnogorskog društva.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Đukanović i njegovi tadašnji saborci Momir Bulatović, Svetozar Marović i ostali mladi lavovi, kako su ih zvali, došli su na vlast na talasu nezadovoljstva građana učmalom komunističkom strukturom krajem 1980-ih, koja je zbačena u takozvanoj antibirokratskoj revoluciji, odnosno događanjima naroda u tadašnjem Titogradu, uključujući i čuveni incident na Žutoj Gredi. 10 godina kasnije u intervju ovom autoru u serijalu Raspad Jugoslavije, Đukanović je kazao da se Milošević, kada se pojavio na političkoj sceni 80-ih, razlikovao od drugih po retorici, što je plenilo simpatije mnogih, te da je obećavao dugo očekivane reforme u Jugoslaviji.
Ako me pitate sasvim iskreno da li sam u tom trenutku podcijenio tu opasnost od manipulacije narodom, ja sam je podcijenio. Na neki način sam gledao tada sa simpatijom na pokušaje da se na bilo koji način unese neka novina, da se unese neki svježi dah u taj veoma okoštali, birokratizovani državno-politički mehanizam Socijalističke federativne republike Jugoslavije.
U svakom slučaju, Momir Bulatović, Milo Đukanović i Svetozar Marović, koje su zvali triumvirat, unose novi duh u politiku, uključujući mnogo neposredniji kontakt sa građanima. Zvali su ih mladi, lepi i pametni, a uglavnom su nosili džempere. I oblačenje trebalo da naglasi tu novinu naspram uštogljenih starih komunističkih političara u odelima, ali i njihovu skromnost. Međutim, i oni ubrzo zamenjuju džempere mnogo skupljim odelima nego što su oblačili njihovi prethodnici.
Ovaj Jumko džemper, evo vidite, ovako je došao, a sad se vozi s Maybachom od 600.000 evra.
Kazao je poslanik opozicionog Demokratskog fronta Jovan Vučurović tokom rasprave u Skupštini prošle godine. Bilo kako bilo, nova garnitura uživa veliku popularnost, pa se na skupovima građana često koristila krilatica: niko ne sme da nam dira Sveta, Mila i Momira. Nedostatak političkog iskustva je nadoknađivao odlučnošću, pa je tih godina stekao nadimak Milo Britva. Jugoslavija se ubrzo raspada u krvavom ratu. Kada reč o Crnoj Gori, učešće njenih rezervista na Dubrovačkom ratištu ostaće tamna mrlja. Milo Đukanović, koji je sa 29 godina postao najmlađi premijer u Evropi i bio član Vrhovnog saveta odbrane Savezne Republike Jugoslavije kada su donošene odluke o ratu, u pomenutom intervju za Radio Slobodna Evropa iz 1999. kazao je da bi bilo neozbiljno ne osjećati ličnu odgovornost za ta tragična zbivanja.
Osjećam, naravno, odgovornost za sva stradanja koja su dogodila na prostoru ex-Jugoslavije. Međutim, vjerovatno jedna politički poštena i objektivna analiza pokazala da bi se prije morali oglasiti neki drugi ljudi.
Međutim, u arhivama su ostale zabeležene njegove veoma zapaljive izjave sa početka rata, uključujući na zajedničkoj sednici predsjedništva i vlade Crne Gore 3. oktobra 1991.
Rat ćemo dobiti, baš kao što smo takve protivnike kakvi su oni pobjeđivali tokom čitave naše istorije. Samo ovoga puta ćemo ih pobijediti i završiti zajednički život sa njima, nadam se, za sva vremena.
Tada je izjavljivao i da je zbog hrvatske šahovnice zamrznuo šah. Liberalni savez Crne Gore u to vrijeme bio među retkim kritičarima takve politike. Njegov lider Slavko Perović u govoru na mitingu na Cetinju 13. jula 1992.
Danas je Crna Gora sinonim za stranog agresora, rušitelja, okupatora. Danas sveti i nevini grobovi crnogorske mladosti postavljaju pitanje: zašto?
Mnogo godina kasnije, tačnije 2015. Dritan Abazović je optužio u Skupštini Đukanovića za podršku ratnoj politici, uključujući snagama bosanskih Srba.
U vašem političkom CV-u stoji i napad na Dubrovnik, i Štrpci, i deportacije, i ulivanje nafte u mašineriji Ratka Mladića.
Đukanović je to negirao.
Prestanite da falsifikujete. Jedan od falsifikata je kako sam ja neđe bio na Dubrovniku. Apsolutna neistina, još besmislenija priča o Štrpcima, gdje imamo sudski proces koji je dokazao da su u tom nečovječnom aktu učestvovali ljudi iz druge države i napokon, kako sam ja navodno obezbjeđivao gorivo za punjenje tenkova koji su rušili Bosnu. Dakle, apsolutna neistina.
Slobodna Evropa.org.
U prvoj polovini 90-ih nije bilo vidljivijih disonantnih tonova između Miloševića i crnogorskog rukovodstva, mada je tu i tamo bilo nesuglasica kao što je Žabljački ustav iz 1992. kojim je stvorena krnja Savezna Republika Jugoslavija, koju su činile Srbija i Crna Gora.
Tada sam se prvi put suočio sa tim fleksibilnim tumačenjem crnogorske ravnopravnosti u zajednici. Rješenje sa dvodomnom Saveznom skupštinom, gdje je neminovno u vijeću građana Srbija imala dominaciju odnosno na Crnu Goru. Ukazao sam na to u jednoj od dugih rasprava. Međutim, ostao sam u manjini tada u crnogorskom rukovodstvu.
Kazao je Đukanović za Radio Slobodna Evropa 1999. On je čekao pravi trenutak i po prvi put javno kritikovao Miloševića 1997. godine nakon tromesečnih masovnih protesta u Srbiji zbog izborne krađe. Nazvao je srpskog lidera čovekom sa zastarelom političkom filozofijom koji je okružen korumpiranim pomoćnicima. Đukanović je vjerovatno procjenjivao da je Miloševićeva politička pozicija oslabljena protestima građana. Također osjećao je potrebu da se zaštiti od napada Miloševićeve supruge Mire Marković, koja je želela da osniva podružnice svoje jugoslovenske levice i u Crnoj Gori. Istovremeno u tadašnjim medijskim arhivima je zabeležena i nezvanična verzija da je Mira Marković želela da zaštiti interese svog sina Marka u švercu cigaretama, zašto je posle 2000. godine i optužen pred srpskim pravosuđem, u kojem je navodno i Đukanović imao udela. Razilazi se sa dojučerašnjim saborcem Momirom Bulatovićem sa kojim se sučelio na predsjedničkim izborima 1997.
Da se na Crnu Goru despotski režim Slobodana Miloševića i njegove žene nabacuje svaki blato u pokušaju da zatruje sve što je crnogorsko. Samo zato što je Crna Gora stala u odbranu onog ustavom utvrđenog nivoa svoje državnosti.
Bulatović je pak kritikovao Đukanovića da je uzurpirao vlast u Crnoj Gori.
Jer političke partije koje na njima učestvuju nemaju ni izbliza jednake uslove i mogućnosti. Od strane državnih medija se planski iskrivljuje smisao naših političkih zalaganja, a naša politička partija se tako svodi na nečiju ekspozituru koja, kako oni kažu, izdaje interese Republike Crne Gore.
Đukanović postaje predsjednik, a njegova partija pobeđuje i na izborima za crnogorski i jugoslovenski parlament 1998. iako je Slobodan Milošević otvoreno podržavao Bulatovića i čak učestvovao na mitingu na severu Crne Gore.
Prvi put u svojoj istoriji Crna Gora ne brani svoju slobodu i nezavisnost oružjem. Prvi put brani ih samo čašću. Ja vaš interes vidim u slobodnoj i nezavisnoj zemlji zajedno sa Srbijom.
Đukanović od 1998. prekida odnose sa saveznim institucijama u Beogradu kao reakcija na ignorisanje većinske volje crnogorskih građana, odnosno Miloševićeve odluke da za jugoslovenskog premijera postavi Momira Bulatovića, iako je njegova partija izgubila na izborima u Crnoj Gori. U svakom slučaju, na Đukanovićevo distanciranje od Miloševića verovatno je uticao i Zapad, koji je tražio saveznike na Balkanu u cilju slabljenja pozicije još uvijek najjačeg lidera u regiji. Međutim, Đukanović se ne odlučuje na radikalni raskid sa Srbijom jer uviđa da bi to bilo prerizično, ali nastoji da suštinski ojača crnogorsku državnost. Bojkotuje savezne izbore 2000. na kojima je Milošević zbačen, pruža utočište liderima srpske opozicije u Crnoj Gori, među njima i Zoranu Đinđić, kasnije srpskom premijeru, pomaže ih logistički, ali odbija njihov poziv da se udruže protiv Miloševića. Čak ni američka državna sekretarka Madeleine Albright nije uspjela da ga ubedi da ne bojkotuje pomenute izbore.
Radio Slobodna Evropa, između redova, sa vama je Dragan Štavljanin.
Njegova odluka da 2000. prihvati Beogradski sporazum o stvaranju državne zajednice sa Srbijom razočarala je mnoge njegove pristalice jer su smatrali da je konačno došao trenutak da Crna Gora obnovi svoju nezavisnost. Međutim, Đukanović je očito procijenio da još nije vreme jer je bio izložen žestokom pritisku Evropske unije da prihvati to rješenje koja je smatrala da nakon pada Miloševića nema razloga za razlaz Srbije i Crne Gore. Nakon što je istekao Beogradski sporazum, u Crnoj Gori je 2006. raspisan referendum o nezavisnosti.
Srećna nam nezavisna međunarodno priznata država Crna Gora.
imamo državu i siguran sam da nikada više nećemo dozvoliti na bilo koji način da dovedemo u pitanje našu državu.
Đukanović je istovremeno čestitao i nezavisnost Srbiji.
Naša nezavisnost u interesu naše dobre i bliske evropske budućnosti, da nije motivisana nanošenjem štete bilo kome, želim na ovaj način da čestitam nezavisnost državi Srbiji.
10 godina kasnije, 2016. kada je došlo do raspada koalicije DPS-a i Socijaldemokratske partije, njen lider Ranko Krivokapić je podsjetio na upozorenje Javiera Solane, komesara Evropske unije koji je posredovao u potpisivanju Beogradskog sporazuma.
Dvije rečenice mene prate. Jedna ona koju sam čuo Javiera Solane, kad mi ubeđivao da podržimo Beogradski sporazum, sa argumentacijom koja je bila sljedeća. Mali ste i kao takvi nemate snage za demokratiju, postaćete autokratija. Ako se sa jednom mjestu države odlučuje o svemu, to nije demokratija. I pitanje Solanika služi za sve vas. Ja se bojim da odgovor već znam. I druga, također protivnika na referendumu za nezavisnost, pravite privatno, a ne nezavisno državu. Čovjek koji vjeruje, bori se da opovrgne svoje protivnike. Međutim, sve ima svoj limit.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Đukanović se 3 puta povlačio sa državnih funkcija, ali i vraćao. Prvi put je to učinio 2006. što je bio dobar tajming jer je Crna Gora obnovila svoju državnost i to mu je garantovalo trajno mjesto u nacionalnoj istoriji. Svoju odluku je obrazložio umorom od bavljenja visokom politikom. Međutim, zadržao je lidersku poziciju u partiji koja je zapravo ključna u državi, jer gdje je Milo, tu je i moć. U međuvremenu posvetio se biznisu. Međutim, vraća se 2008. jer se njegov naslednik na premijerskoj funkciji Željko Šturanović razboleo i potom preminuo. Drugi put je otišao 2010. Tajming je opet dobro odabran jer je Crna Gora dobila status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Nasleđuje ga mladi Igor Lukšić, ali se Đukanović opet vraća 2012. Po treći put se povlači 2016. nakon parlamentarnih izbora i slučaja državni udar, odnosno navodnog pokušaja Rusije da ga zbaci.
Oni su pokušali da trguju državu, pokušali su da prodaju državu tuđim interesima, za šaku moskovskih dolara. Treba biti bezočan, beskrupulozan, treba biti izdajan i trgovati sad.
Sud je proglasio krivim dvojicu ruskih 9 državljana Srbije i funkcionere opozicionog demokratskog fronta Andriju Mandića i Milana Kneževića. Kanović se ponovo vraća 2018. na predsjedničku funkciju. Nema sumnje da je na sva 3 njegova povlačenja uticao Zapad. Naime, koliko god je ranije računao na njegovu neprikosnovenu političku ulogu u zemlji u prelomnim trenucima, kao što je distanciranje od Miloševića, zatim priznanje Kosova, a kasnije ulazak u NATO kako bi se umanjio utice Rusije u Crnoj Gori. Istovremeno u SAD-u i Evropskoj uniji uviđaju da je takva Đukanovićeva politička moć prepreka demokratskom razvoju Crne Gore. Sve su učestalije kritike zbog korupcije, nerasvjetljenih slučajeva ubistava, napada na novinare, zbog čega je Freedom House Crnu Goru od demokratskih svrstao u hibridne režime. Međutim, Đukanović odbacuje optužbe.
Da li sam ja gospodar života i smrti u Crnoj Gori? Na sreću vjerujem da živim u državi i u društvu u kojoj nema odavno gospodara života i smrti. Vjerujem da predano radimo na razvoju institucija. Mislim da su danas institucije mnogo bolje nego ikada u istoriji Crne Gore.
U svakom slučaju, bilo je simptomatično da se potpredsjednik SAD-a Mike Pence tokom posete Crnoj Gori u avgustu 2017. godine u cilju iskazivanja podrške novoj članici NATO-a nije sreo sa Đukanovićem. Doduše, on tada nije bio na državnoj funkciji, već lider DPS-a, ali u Vašingtonu veoma dobro znaju gdje se nalazi moć u Crnoj Gori. Tim pre što je Đukanović odigrao ključnu ulogu u ulasku zemlje u Severnoatlantsku alijansu. I sam Đukanović, koji očito ima odličan osjećaj za tajming, verovatno je procjenjivao da mu je vrijeme da se povuče i da ostane zabeležen u istoriji Crne Gore kao ličnost sa velikim zaslugama, kao najuspješniji lider još od vremena Njegoša. Međutim, kao ličnost koja je celu svoju profesionalnu karijeru gradila u politici, iz nje se teško izlazi.
Đukanović je upao u zamku sistema koji je stvorio.
Kazao je prošle godine za Radio Slobodna Evropa profesor iz Graca Florian Biber. U tom sistemu je postao najmoćniji političar i stekao znatan imetak. Prema pisanju britanskog Independenta iz 2010. tada se nalazio na 20. mjestu najbogatijih lidera na svetu sa 11,5 miliona evra. O njegovim sumnjivim poslovima, kao i njegove porodice, sina, brata, sestre, piše ne samo domaća, već i strana štampa. Ređale su se razne afere, poput slučaja balkanskog narkobosa Darka Šarića, ali je Đukanović negirao umešanost.
Moje odgovornosti o tome da li je Šarić ili bilo ko drugi donosio novac u ovu ili onu banku. Izvinite, sam ja predsjednik vlade, šta sam, direktor banke? Suvlasnik, pa odlično, bio suvlasnik sa 0,1%. Je li svaki suvlasnik od 0,1% odgovara za poslovanje neke kompanije?
Međutim, međunarodna novinarska mreža otkrila je da je Šarić preko svoje firme uplatio 4,2 miliona evra depozita u Crnogorsku prvu banku, čiji je većinski vlasnik Đukanovićev brat.
Radio Slobodna Evropa, između redova, sa vama je Dragan Štavnerin.
Početkom 2019. u vreme afere Koverat javnost je bila zaokupljena pitanjem ko je stvarni vlasnik vile u naselju Gorica veličine 2000 kvadratnih metara. Đukanović je negirao tvrdnje biznismena Duška Kneževića da ovaj objekat pripada njemu.
Sve što je tačno oko kuće, dakle tačno je da je onaj ko je vlasnik tog objekta razgovarao sa mnom o tome da mi to ponudi. Tačno je da sam razgovarao sa njim jer smo prijatelji. Rekao sam da me to ne zanima u ovom trenutku. A da, ako kojim slučajem valorizujem nešto što je trenutno u mom vlasništvu, vlasništvu moje kompanije, da ne isključuje mogućnost da bih možda mogao biti kupac toga. Jer, gle čuda, i ja želim da ostatak života u Crnoj Gori možda provedem u kući, a ne u stanu.
Mnogi su postavljali pitanje odakle mu novac za eventualnu kupovinu ove kuće, čija se vrednost procenjuje na 10 miliona evra. On je na to odgovorio na konferenciji za novinare.
Sve što sam stekao u Crnoj Gori i bilo gdje drugo, stekao sam vrlo regularno i vrlo legalno. I nemam nikakvu potrebu da to skrivam. U nekoliko navrata sam napuštao državnu politiku i bavio se biznisom. I sam u tim biznisima stekao određeni kapital. Na stečeni kapital platio porez.
Međutim, u vreme dok se bavio biznisom, bio je šef vladajućeg DPS-a, što je politički najmoćnija pozicija u državi, pa kritičari ukazuju na konflikt interesa. Marina Jočić, poslanica Demokratskog fronta.
Da citiram američku ambasadora. Vlast u Crnoj Gori ne treba da uzima sve za sebe, treba nešto i narodu da da. I da je u Crnoj Gori endemska korupcija.
Istovremeno, Đukanović je negirao navode biznismena Duška Kneževića da je DPS tražio od njega pare.
Gospodin Knežević je, kao i svi drugi ljudi u Crnoj Gori, imao mogućnost da finansira i da pomogne onu politiku za koju je smatrao da će donijeti dobre benefite i njemu. Ono što kategorički pobijam, to je da je bilo ko, a posebno ja, ikog u Crnoj Gori pozvao da mu naloži šta treba da uradi, kako da plati našu partiju. To je apsolutna neistina.
Knežević, nekada blizak vlastima, objavio je tada snimak na kome se vidi kako bivšem gradonačelniku Podgorice Slavoljubu Stjepoviću u oči izbora 2016. predaje kovertu sa, kako tvrdi, 97.500 evra. U međuvremenu afera Koverat izazvala je proteste građana.
Dosta je više ovom narodu vaše bahatosti i nepotizma. Dosta je više ucjenjivanja, prijetnji, podmićivanja i lažnih obećanja.
Međutim, i ovaj slučaj, kao i prethodne afere, činilo se da nisu uzdrmale Đukanovića, koji je poručivao opoziciji.
Sve dok ne prepoznate da mi vladamo zahvaljujući vašim slabostima, mi ćemo i dalje vladati.
Slušate Između redova, podcast radija Slobodna Evropa. Pronađite nas i na www.slobodnaevropa.org.
2019. godine vlasti predlažu i usvajaju zakon o slobodi vjeroispovesti, kojim se predviđa, između ostalog, da imovina verskih zajednica od pre 1918. za koju ne mogu da dokažu da je njihova, postaje državno vlasništvo.
Prvo, 1918. godine nema Srpske pravoslavne crkve. Ona nastaje, kao što znamo, 1929. 1918. postoji Crnogorska pravoslavna crkva. 1918. u pravnom sistemu Crne Gore ne postoji akt kojim je drugačije definisana imovina crkve do kao državna, data na upotrebu crkvi, kako je sada tako pravno utemeljena imovina države, prešla u druge ruke. To moramo da vidimo.
Srpska pravoslavna crkva smatra da je reč o otimačini, mitropolit Amfilohije.
I neka donose zakone koji su saglasni vjekovnom predanju ovoga naroda i Crne Gore, takve zakone i da ne ugrožavaju jedni druge, da ne stvaraju razdore i mržnju, na razdorima i mržnji, da ne grade budućnost Crne Gore.
Istovremeno Đukanović pominje i obnovu Crnogorske pravoslavne crkve.
Mislim da ideja obnove Crnogorske pravoslavne crkve ima puno istorijsko utemeljenje, ali to nije predmet zakona. Zakonom se ne obnavlja Crnogorska pravoslavna crkva, zakonom se definišu neka druga pitanja i pravno uređuje položaj vjerskih zajednica u jednoj demokratskoj državi.
U međuvremenu širom Crne Gore počinju protesti pristalica Srpske pravoslavne crkve. Litije su privremeno prekinute na početku pandemije koronavirusa, ali su nastavljene uprkos zabrani vlasti i hapšenja sveštenika. Amfilohije je tokom predizborne kampanje odbacio Đukanovićeve optužbe da je cilj Srpske pravoslavne crkve promjena vlasti, a ne zakona o slobodi veroispovesti.
Ove litije koje su bile kod nas, koje neki proglašavaju da su one političke, one nemaju nikakve veze sa nekakvom politikanstvom, to su litije naroda koji se dogodio.
S druge strane, Đukanović negira kritike Srpske pravoslavne crkve i prosrpske opozicije da su Srbi diskriminisani u Crnoj Gori.
O diskriminisanosti Srba najbolje svjedoči opet ona statistika, rećete i to vjerojatno da je lažna. 91. godine je bilo 9% Srba u Crnoj Gori, sada ih ima 28%.
U svakom slučaju, nikada nije bila takva politička mobilizacija u predizbornoj kampanji, što je na kraju pokazala i izlaznost od više od 3/4 birača. DPS-u nije pomoglo ni Đukanovićevo pozivanje na pohvale iz sveta na račun Crne Gore.
Narode Crne Gore, desila se sloboda!
Kazao je čelnik prosrpske liste za budućnost Crne Gore Zdravko Krivokapić nakon saopštavanja izbornih rezultata. Daliborka Uljarević, direktorka Podgoričkog centra za građansko obrazovanje, rekla je za Radio Slobodna Evropa da je reč o istorijskoj promjeni.
Duh iz boce je pušten i prosto ljudi već razmišljaju drugačije.
Mišljenja građana su podeljena.
Ja sam zahvalna Bogu Gospode velikome na pobjedu. Živjela sam za ovaj dan. Ne znam kako će biti, nadam se da će mladi ljudi konačno dobiti prostora.
Malo iznenađenje što su ovakvi rezultati, ali tu smo, prihvatamo sve što je bilo na demokratskom nivou.
I dok mnogi smatraju da je Đukanović opstajao svih ovih godina predstavljajući se kao umerena alternativa nacionalističkoj opoziciji, po mišljenju Ivana Sekulovića, saradnika Podgoričkog centra za demokratiju, Đukanovićevo lažno pozicioniranje kao levičara jedan je od uzroka izbornog poraza DPS-a i kompromitacije ideja levice na Balkanu i posljedično glavna hrana velikosrpske ideje kao alternative. Daliborka Uljarević.
Izbori koje je izgubila Demokratska partija socijalista prije svega, a onda ih je dobila opozicija, jer moj je utisak da su se građani prije svega opredjeljivali protiv DPS-a, a onda su uzimali ono što je prosto postojalo u nekoj opozicijalnoj ponudi.
Bodo Weber kaže da je postojala i nejasnoća u međunarodnoj percepciji.
Na jednoj strani percepcija o onom standardno vrlo šematskoj, proevropskoj i proruske opcije, a na drugoj strani cjelokupna nelagoda za ovom 30 godina autokratske vlasti koje se nikad nije mijenjalo i sve što ide uz to.
slobodnaevropa.org.
Čelnici tri grupacije koji su potpisali sporazum o formiranju nove vlasti nastoje da uvere ne samo političke protivnike u Crnoj Gori, već i Zapad, da neće promijeniti spoljnopolitičku orijentaciju zemlje. Dritan Abazović.
Crna Gora neće postati nikakva srpska Sparta. Crna Gora neće postati nikakva pokrajina ni Velike Albanije, ni Velike Srbije, niti bilo koje druge države.
Zdravko Krivokapić je negirao da Blok za budućnost Crne Gore želi da dovede u pitanje nezavisnost Crne Gore, ističući da je ugrožavaju oni koji žele da i dalje vladaju.
Niti ćemo da idemo pod Rusiju, niti pod Srbiju, Crna Gora je naša jedina država.
U svakom slučaju, ukoliko ostvare nameru o formiranju vlade, svjesni su da su pred njima velika iskušenja.
Čekaju nas veliki ekonomski izazovi, čekaju nas veliki socijalni izazovi, Čekaju nas nagomilani problemi koji čekaju rešavanje evo 30 godina.
S druge strane, DPS je pred iskušenjem da spreči osipanje članstva, što je uobičajeno za stranke koje posle duge vladavine izgube na izborima. U međuvremenu sa svojim liderom na čelu države čekat će svoju šansu s obzirom na tanku novu parlamentarnu većinu, zatim šarolikost programa njenih članica, kao i izazove sa kojima će se suočiti nova vlada. Stoga Đukanovićev DPS nije pao, već poklekao i imaće priliku da se vrati na vlast. Ali od toga ko je na vlasti u Crnoj Gori, važnije je da je konačno uspostavljen princip njene smenjivosti.
Podcast radija Slobodna Evropa. Pronađite nas i na www.slobodnaevropa.org.